Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Aotearoa, hodei zuri luzearen errialdea.
Joanes Bordazahar erria astekarian 2026ko martxoaren amabikoa.
Aotearoan, Zeelanda Berrian, sartzen zirelarik, karrikan bi urratxe ginez gero, barakizu Maori herrian zarela. Bide seinaleak, enpresa izenak, publizitateak, irudiak, agurak, sloganak, begi beharrietera ematen dizute inglesarekin maila bereko hizkuntza dela. Errealitatea besterik da. 2026 urte hunetan, Maoriek egoera problematikoa, aspaldiko partez elektrikoa diote bat zenbaitek, bizitzen ari dira. Alde batetik demografia eta kultura munduan indar berritzena barmena bideratzen ari dira, eta huni buru egiteko eskuineko gobernu nazionalak hizkuntzaren irakaskuntza eta honen erabilera publikoa murriztu nahi du. Azken datuen arabera, 900.000ko jende batek bere burua Maoritzat jotzen du. Jendetza guziaren egunetarik 18. Zeelanda Berriak 5.000.000 biztanle ditu. Maori jendea gaztea da. Bataz besteko adina 27 urte. Herritar gaineratekoena, 2018-2019 kasik 40 urte. Baina Maorien artean, beren hizkuntza propioa mintzatzeko gaitasuna, biziki apala da, 20%. Jendetza guziaren 4% biziki guti. Egoera hau ulertzeko jakin behar da, naiz eta Maori hizkuntza nehoiz depekatua ez izanik, 1987 eta 1990 bitartean tokian tokiko jazarpen latza jasan dutela eskoletan. Inglesa, de facto, esklusiboa izan ez gero, Maoriak native schools eskoletan zigorak eta humiliazioak ausarki erabili dituzte urte luzez. Inglesean asimilatzeko helburu aitortuarekin. Oroak, gaur egun, Maoriek erresistentzia aktibo garaia bizi dute. Hauen pisu demografikoa eta lege aitortza erabiltzen ari dira irabaziak dituzten eskubide eskasak zaintzeko. Eta horra labur bilduz adibidez, ikastola eta kura paupapa, hau da nola Maoriak eskola, bi ereduen arteko berdintasun eta ez berdintasunak. Nola sortu ziren, sorrera, beheretiko iti beraz. Bi sistemak estatuaren laguntzari gabe eta maiz estatuaren kontra sortu ziren. Ikastolak, 1960ko hamarkadan sortu ziren klandestinitatean, frankismoaren garaian hegoaldean, eta berantago iparaldean, burasoen eta irakasleen borondateari esker irauntzuten bizirik. Kurakau papa, Zeelandako eskola maoriaga, 1980ko hamarkadaren hasieran sortu zen. Maori komunitateek ikusi zuten tribuetan transmisioa eskasa izanez, haien hizkuntza hiltzen ari zela, eta beraz eskola beren gain antolatzea erabaki zuten. Sistema, immersion delakoa, murgiltzea. Hangoek eta hemengoek bi sistemek filosofia bera dute. Hizkuntza ez da bakarrik ikasgai bat soilik, irakaskuntza herri hizkuntza baten oinarria baizik. gure ikastoletan de eredua da nagusi, dena euskaraz, gaztelania edo frantsesa gehituz. Zelanda berrian, kura kaupapa eskoletan, dena maoriarez egiten da, eta inglesa berantago sartzen dute kurrikulumean. Komunitatearen garantzia han eta hemen, hemen auzolana eta han wanau, tribuen esku hartzea. Hau da, punturik baitezpadakoena. Eskola hauek ez direla zerbitzu bat soilik, baina komunitate baten eraikuntza dutela funtsa. Auzolana hemen, ikastolen jaiak, kilometroak, erri urratz, bazkariak, afariak eta burrasuen parte hartze zuzena funtsezkoak dira. Han, familia zabalak sartzen du bere eskua, eskolaren ardatza da. Burrasuek erabaki garrantzitsuenetan parte hartzen dute, eta eskola tribu etxearen luzapena dela segurtatzen dute. Dirustatzea publikoa da han. Gaur egungo erronka zer da? Herrialdea, itxurazko elebitasunetik, janabita hitz bakkanak erabiltzetik, mamizko elebitasunera maoriarez eztabaidatzeko edo lan egiteko gaitasunera heltzeko gai izanen den. Bestalde, Euskal Herrian bezala, Zelanda Berrian ere eztabaida dago nola segurtatu ikasleek eskolatik kanpoko bizitzan ere hizkuntza erabiliko dutela. Maoriarrak bere historiaren fase baikora bizi du. Berpizkunde indartsu batena. Hizkuntza mehatxatua izanik Zelanda Berriko nortasun nazionalaren zutabe izatera heltzen ari da.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus